Latvijas dižanākie koki.
Liepājā Raiņa parka austruma daļā aug lieli un skaisti melnaukšņi. Esam pieraduši par dižkokiem uzskatīt piemēram ozolus un ošus, bet bieži vien aizmirstam pārējos kokus, kurus sasniedz dižkoka apmērus. Apskatot melnaukšņu birzi Raiņa parkā, saka dabas aizsardzības pārvaldes Dienvidkurzemes pārstāvis Andris Maisiņš. Līdz 2012. Gadam Liepājā auga otrs lielākais melnaukšnis Latvijā, kurš sasniedza 4 metru un 29 cm lielu apkārtmēru. Un tas varēja dižoties arī ar lielāko koka vainagu Latvijā. Kas ar to notika un cik daudz dižkoku ir melnaukšņu birzī Liepājā, to uzzināsiet mūsu rubrikā Latvijas dižinākie koki.
Diemžēl koks bija vecs, un ja es nemaldos 2012. vai 2013. gadu vienā no ziemas vētrām, šis koks tika nolausts, ja, un viņš šobrīd nav. Bet mēs stāvam šobrīd pie otra resnākā koka, kas ir šeit parkā, arī viņš ir ļoti vecs un viņam jau galotnīti ir nolūzus. Un ja mēs tagad mēram viņa apkārtmēru krūša augstumā, tas ir 1,30 m, tad mēs redzam, ka viņa resnums ir cik? 3,78 m, ja? Tātad tuvu pie 4 metri resnuma. Kāpēc šeit tik daudz to koku? Droši vien, es domāju, ka pat visi, nu, liepājnieki lielākā daļa to nezin, varbūt, ka to atcerās tikai paši Liepājas vecākie iedzīvotāji par pāriem Latvijas iedzīvotājiem. Droši es varu pateikt, ka nu, Raiņa parks, Raiņa vārdā šis parks tika nosaukts, ja es nemaldos, Latvijas laikā. Bet pirms tam šī vieta saucās par Alkšņu birzi. Nu, lūk, un ja mēs paskatāmies šo parku, tad šeit ir apmēram kaut kur pārpat 200 šo melnalkšņu, kuri nav aiztikti un kuri ir sasnieguši ievērojumu vecumu. Ja, tā kā šo alkšņu vecums, es tā pieļauju, ka varētu būt pie 100 gadi. Un tā, zināmā mērā, ir arī šo alkšņu vecumu robežu. Jā, un šeit Raiņa parkā kopumā mums ir pārpat 40 melnalkšņiem, dižkokiem, kuri sasnieguši savu vajadzīgo apmēru. Tas ir 2,5 metri, krūša augstumā ir 1,30 m no zemes.
Savukārt rīt mēs dosimies uz Kurzemes vidieni. Turlavas pagastā pavisam nesen notika kāds īpašs notikums ciemgaļu mežābeles performance. Kāpēc to sauc par brīnumkoku, uzzināsiet mūsu rubrikā Latvijas dižinākie koki.